hezký večer, vážení diváci, vážení posluchači, zdravím vás, kteří se na nás díváte přes web Echo24 nebo přes YouTube, nebo nás posloucháte v Rádiu Prostor. Pokračujeme v našem vysílání. Budeme hodnotit, jaký bude politicky ten nadcházející rok. Tomas Kulidakis, politický komentátor, je tady. Ahoj, Tomasi.
Dobrý den, ahoj.
Díky, že jsi přišel. Začnu tam, kde jsem v té předchozí debatě skončil, respektive jedna z těch otázek byla personálních, a to byl Filip Turek. Filip Turek ministrem, já to vezmu tak chronologicky, protože v nadcházejících dnech by se měl potkat Andrej Babiš s Petrem Macinkou a s Filipem Turkem a nějakým způsobem se asi budou bavit o té strategii, až se premiér Babiš potká s panem prezidentem 7. Tak úplně základní otázka. Podle tebe stane se Filip Turek nakonec ministrem životního prostředí nebo ne?
Ještě než začnu, tak využiju příležitosti a popřeju všem vše dobré v roce 2026 i v těch letech dalších a všechno dobré přeji samozřejmě i tobě. Děkuji. Tak, když jsme si už předtím podali ručičky. A teďka, co se týká...
Teď Filipa Turka.
Filipa Turka. To podle mě je ta situace naprosto jasná, zřejmá. Jo. Pokud si motoristé budou dále trvat, ona se vlastně nezměnila, je to stejné, 3 měsíce říkám to samé a pořád se to jako vyplňuje, až to došlo sem, kde se to vyplnilo teda. Jo. Pokud se budou motoristé trvat na Filipu Turkovi, tak není důvod, aby předseda vlády a předseda hnutí ANO to jméno prostě nevyužil tím způsobem a toho člověka, jak navrhli motoristé. To znamená, aby se z něj stal ministr. Zároveň tady si vypůjčím slova samotného Petra Pavla, který to snad říkal vám posi v roce 22, že není úkolem prezidenta, aby předsedovi vlády kádroval ministry, což teda není. Takže,
ale to byl prezidentem někdo jiný.
A to byl prezidentem Miloš Zeman. A tady se dostáváme k té nejkouzelnější věci. Pokud tedy ti, kterým vadilo, že Miloš Zeman, co by prezident, odmítá někoho jmenovat, tak jim to musí vadit úplně stejně u prezidenta Petra Pavla. Pokud to někomu nevadilo, tak někomu to nemusí vadit ani u Petra Pavla. Takže a poslední věc, co bych to možná řekl, tak jak to říkal i předseda Babiš, jako ten člověk prostě získal důvěru voličů, za mě, já to řeknu za sebe, ten člověk, Filip Turek získal důvěru voličů.
Ano.
Byla to hlavní tvář motoristů, v poměru k odevzdaným hlasům v rámci motoristů získal největší procentuální poměr těch hlasů a samozřejmě ten si zaslouží svou šanci a Andrej Babiš už dokázal za své předchozí vlády, že nemá problém s ministry prostě rychle je odejít.
No,
takže,
no to
takže, v případě, že by teda Filip Turek pak jako už ministr něco provedl, třeba udělal někde ostudu, anebo se provinil tím, čím se provinila Fialová vláda po 4 roky, a to je naprostá nekompetentnost, no tak tím ministrem dále nebude, ale to platí prostě pro všechny, takže pokud nejsou žádné zákonné ústavní důvody, aby se nestal Filip Turek ministrem, tak přece není důvod, aby se tím ministrem nestal. Samozřejmě, pokud si rozhodne Petr Pavel jeho okolí, že budou dále vzdorovat, no tak vzdorovat mohou, ale po jmenování vlády, obzvlášť jestliže 13. ledna získá vláda důvěru, což se nepředpokládá, že by nezískala, tak je to prostě předem prohraná partie a podle mě by bylo úplně nedůstojné, kdyby se to pak řešilo nějakými obezličkami. Jo, třeba, že bude jmenován někde Filip Turek prvním náměstkem.
No, my se k těm obezličkám dostaneme.
No tak já to dořeknu, že bude třeba jmenován prvním náměstkem a následně pověřen jako řízením celého úřadu. To by bylo nedůstojné. Tak jako, ať dostane svou šanci a buď tedy uspěje a bude ministr dál, nebo neuspěje, a zjistí se, že prostě ministr nebude, ale to je jako vyřešený.
A nevidíš, ty jsi zmiňoval pana prezidenta Zemana, nevidíš tam zásadní rozdíl v tom, že tehdy pan prezident řekl, u Michala Šmardy řekl, ne, toho nejmenuji. Nazdar. Nejmenuji. Přiveďte mi někoho jiného. Nejmenuji. Tady od pana prezidenta slyšíme, tak se s ním potkám, zřejmě ho nejmenuji, úplně ho v té funkci nevidím, tak to já vidím jako rozdílný přístup k tomu říci definitivní ano či ne. Ale zároveň, když Miloš Zeman řekl, Michala Šmardu nejmenuji, tak Andrej Babiš ale nebyl ten, který bojoval tehdy za Michala Šmardu nebo za pana Pocheho. Teď myslíš, že on bude bojovat za Filipa Turka?
bojovat to takhle. Nejdřív k prezidentu Zemanovi. Jako já osobně hodnotím, jako se vždycky snažím udělat jako krok zpátky a provádím intelektuální cvičení, jako když dělá někdo jednu věc, která je v podstatě stejná, jestli mi to vadí stejně u jednoho, i u druhého, i u třetího, bez ohledu na nějaké osobní sympatie třeba. To znamená, já jsem tenkrát nepodporoval ta rozhodnutí prezidenta Zemana, pokud už tady tedy byla vláda s důvěrou, nepodporuju to u Petra Pavla.
Jasně.
Jo, to je prostě pro mě to jednoduché, je to úplně jedno, jestli se někdo s někým sejde jednou, pětkrát, nebo ani jednou. Prostě buď jsou důvody, aby člověk byl, nebo nebyl ministrem. Ostatně teď si tady měl pana bývalého ministra zahraničí Lipavského. Já jsem to jenom tak zběžně poslouchal, jenom jsem si vzpomněl na jeden takovou zajímavou kuloárnost. Dvě vlastně, jo. Jedna věc, když jeden z jeho největších počinů byl, že nařídil, všichni velvyslanci měli zvířátko, ideálně kočičku nebo pejska, a pak si to měli dávat na sociální sítě. Jo. To byl fakt pikantérie.
No to asi ten komunikační tým, o kterém mluvil Jan Zahradil.
No a pak ty komunikační týmy, které se tam zřídil a jednu dobu neměli některé ambasády ani na benzín.
Tak.
Tak.
Ale vraťme se k tomu, co nás čeká tento týden, kdy tedy Karel Havlíček říkal nebo naznačoval v České televizi, Andrej Babiš navrhne Filipa Turka na ministra, zároveň Petr Pavel prostě váhá, zároveň víme, že Andrej Babiš, pan premiér, nepůjde do žádného kompetenčního sporu s panem prezidentem. A zároveň ty si upozorňoval na ty obezličky, jak to tak může a nemusí dopadnout, že Filip Turek se může stát někde nějakým prvním náměstkem. Ono v podstatě nevyhrála ta koalice už tím, že Petr Macinka je vlastně pověřen vedením i ministerstva MŽP a může se to nějakým způsobem prodloužit na měsíce či roky?
No já si myslím hlavně, že na Pražském hradě se trošku přepočítali. Jak jsem se bavil s lidmi z diplomacie třeba, protože kdyby byl Filip Turek ministrem zahraničí, tak jako je možné očekávat, že by spíše více reprezentoval a ten úřad nechal jaksi tomu aparátu víc řídit.
Ano.
A takhle, když je tam Petr Macinka, který tedy je opravdu kovaný v té ideologii motoristů, tak ten tam dělá teda pěkné řezy, takže možná ve finále si teďka říkají na Pražském hradě, že to trošku přepískli a to úplně nezhodnotili, podle mě. Dobře, takže to je bod jedna. Bod dva, obezličky. Prostě Petr Pavel tady bude určitou dobu s touto vládou, protože si vybrat kooperaci nebo kohabitaci. Ta vláda mu může znepříjemňovat a obzvláště ministr zahraničí, tudíž Petr Macinka aktuálně, mu může fakt znepříjemnit život hodně, když bude chtít. Navíc vypadá to, že by třeba chtěl kandidovat, tak jako to, co by asi opravdu nechtěl, je, aby třeba hnutí ANO postavilo proti kandidáta, že? Takže...
Myslím, že i toto je ve hře, v zásadě nějaká domluva. Petr Pavel ještě nedal jasně najevo, jestli bude usilovat o ten druhý mandát, může tam být nějaká domluva s premiérem Babišem.
Ne, to ne.
Pojďme
to
se
ne.
domluvit
to
ne, a...
Takhle,
až dojde na tu prezidentskou volbu, tak my možná postavíme nějakého kandidáta, možná ne.
Ne, to si myslím, že ne, že jako měnit kandidaturu na post hlavy státu jako za jedno jméno, ještě k tomu z jiné strany, tak to hnutí ANO k tomu nemá žádný důvod. Já jenom říkám, že jako když ta vláda bude chtít, tak to může hodně znepříjemnit Pražskému hradu a Pražský hrad to nemůže v podstatě vůbec znepříjemnit té vládě. Protože ti voliči vládní ve velké většině stejně jako Petra Pavla spojeného pupeční šňůrou jako nemusí. Takhle jsem to myslel. Ale ty obezličky, jak říkáš, podle mě by to bylo zbytečně nedůstojné. Prostě navíc, když se stane ten politik zvolený ministrem, tak je to měřitelné dobře. Jako nemůže se vymluvat, protože je ministr a odpovědný za to ministerstvo, za všechno. Když z něj udělali prvního náměstka, který bude pověřen řízení, tak se může vymluvat tam i onde. Podle mě by to bylo naprosto zbytečné. A já pořád ještě já se vrátím k té rošádě. Jo. Jako ten vstřícný krok motoristů, že teda prohodili ta ministerstva, se odehrál, ale podle mě jako to bylo ve finále v neprospěch Pražského hradu, protože podle mě by fakt vyšlo lépe s Filipem Turkem, než zrovna s Petrem Macinkou. No.
Protože Petr Macinka, jak jsi říkal, je takový ten kovaný ideolog a ten prostě nebude reprezentovat.
Ne, on bude reprezentovat, ale zároveň
no, nebude jen reprezentovat, ale pojede i tvrdou ideologii v zásadě tak, jak to mají motoristé nalajnované v programu.
No, pragmatismus.
Pragmatismus. Ještě mi řekni k té jedné větě, nebo k jedné věci, jak Hrad odůvodňuje, nebo jak ty to vnímáš. Hrad odůvodňuje to váhání nad Filipem Turkem. To, co ten tiskový odbor vydal, není přitom rozhodující, zda mu, a mluví se o těch výrocích, to, co psal Filip Turek na Facebooku a jeho kauza se saudsko-arabským zaměstnancem té saudsko-arabské ambasády, není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti. To mi přišlo zajímavé.
Mě to hrozně pobavilo teda. Mě by zajímalo, co je významná část. Víš co, já jsem si vzpomněl v tu chvíli na film A tímto zdravím tvůrce, Vrať se do hrobu.
Ano.
jak tam byl ten sociolog, ne? Který tam na začátku hrozně trpěl, když jeho starší kolega říkal, že významná většina mládeže už své hodnoty má teda ukotvené, ale minimálně 50% ne. A když to končilo, tak skončil úplně stejně a vykládal tohle. Je to úplný protimluv, jo? Jaká významná část? Tak je to nadpoloviční většina, nebo je to 49%, 51% bude dělat referenda o ministrech. Byly volby, dopadly volby. Je ten člověk zvolený? Je zvolený. Je koalice. Koalice se nějak rozhodla, dohodla, to jsou úplně zástupné důvody. Tak prostě máme zde presum, ale kdybych to vzal jako vážně, což je vám trošku problém tady u tohoto, tak mně to přišlo, ale jo, mně to stejně přijde jak ze silvestrovského pořadu nějakého laciného, jo. Tak jako jsou zde právní důvody?
Ne.
Tak pokud nejsou, tak je to vyřešené. Jsou zde důvody...
No nějakého etického rázu. Přece zase nejde asi úplně nechat to výrazivo a to, co psal na těch sociálních sítích. To asi je to, co pan prezident myslí tím, že není úplně jako asi tou ideální osobou pro post ministra.
Já to tady nechci jako zbytečně jako eskalovat, ani mi to za to nestojí, jo, ale pokud tedy platí, že člověk v mládí, a my oba dva jsme jako, jak myslím, jako to nezralé mládí, jak jsme teď, ale no. To mládí, když jsme ještě spolu seděli v lavici, my dva,
tak
a potom 20 let později, tak jako buď u jednoho platí, že si to může odpracovat a už se na tu jeho minulost nedbá, a pokud teda platí, a zastánci Petra Pavla říkají, že to platí, tak to platí i u toho druhého, třetího a čtvrtého, nebo to neplatí u nikoho.
Okay.
Tak prostě takhle selektivně to dělat nejde. Já osobně jsem sociální sítě Filipa Turka v životě neviděl. Až do doby, než se tady tohle rozvinulo, tak jsem se tam jednou podíval a pak už jsem se tam nepodíval zase nikdy, protože já to opět měřím jako... Prostě máme zde ústavu, máme ji dodržovat. Jako je tam něco napsáno o nějakých etických principech, dobře. Tady se jako uváděli potom od pana Kysely třeba jako nějaký úplně ad absurdum. Jo, jakože příklady, že by byl třeba kanibál, jo, tak asi jasný.
Ano.
Ale otázka, jestli kanibál by běhal po svobodě a kandidoval ve volbách, byť asi by mohl. Ale jako jak jsem tady položil otázku, řekl ne, jsou zde právní důvody? Nejsou. Etické tak. Důvody, to je věc. Gusta disputatu de gustibus non est disputandum, ne?
Tak já se na to ptám, nebo na Filipa Turka se ptám i z toho důvodu, protože pořád tam máš těch 13 poslanců motoristů, kteří tvoří tu koalici, která vlastně drží premiéra Babiše a jeho koalici vlastně u moci. Zase nebo čekáme na to vyslovení, důvěry, ale víš, co tím myslím. Jestli nějakým způsobem motoristé v tuto chvíli mohou tlačit na premiéra Babiše, anebo je Andrej Babiš člověk, na kterého není radno tlačit, když si s ním v koalici?
No, to je zajímavé, jsou tam ty dvě třináctky. Jo? 13. ledna hlasování o důvěře a 13 poslanců motoristů. Případ, kdyby se nestal Filip Turek tím ministrem, by byl, kdyby ho potrhli vlastní. Jako kdyby ho potrhli vlastní, protože já vždycky říkám, když na tom budou trvat, tak je to zřejmé.
Dobře, ale...
Ale kdyby ho potrhli vlastní...
Jestli motoristé budou mít jako tu odvahu říci, Filip Turek je člověk, který nás dostal do poslanecké sněmovny.
To říkají.
Měl by být ministrem. A vyvinout tlak na Andreje Babiše, jděte za prezidentem, napište to... A jděte klidně do kompetenčního sporu. Andrej Babiš už ale říká, že do kompetenčního sporu nepůjde. Proto mě jako zajímá, jakým způsobem se potom budou chovat motoristé, protože to bude determinovat celý ten čtyřletý vztah.
Dobře, tak já si představme si ještě jinou situaci. Dejme tomu, že podle mě Andrej Babiš nemá důvod na sebe nechat tlačit, protože prostě má koalici, takže není důvod jako zbytečně si tam jako... To je věc motoristů. Filip Turek je věc motoristů, stejně jako je věc motoristů Boris Šťastný, Petr Macinka, třeba Karel Beran, dokoliv. Jo. Ale Představím si milou situaci, že by ho teda potrhli vlastní, že by ho netlačili dál. A Filip Turek, poslanec Filip Turek, místo předseda zahraničního výboru by se zvedl a vzal své věrné poslance a udělal si vlastní frakci a vlastní klub. A teďka najednou by ta vláda nezávisela na třech stranách, pokud budeme brát teda ty, co jsou ze SPD, jakože myslím tím Trikoloru, Pro a Svobodné jako jednu, dejme tomu, ze SPD, ale na čtyřech. Jo? Tak to by teprve byl cirkus. Takže ne, tak není radno asi na Andreje Babiše tlačit takto, na druhou stranu je radno se s ním samozřejmě dohodnout, tak jako, ale logicky tak od toho jsou koalice.
Dobře, a řekl by si, že už se může chystat nějaký plán B, nějaká exit strategy, že prostě je jasné, že Filip Turek se ministrem nestane a všichni budou, ale jako v pohodě. Něco takového musí přece vznikat.
plán B je, že Filip Turek prostě dokud budou motoristé trvat, tak bude ministrem a tečka. Ale tak plán B, no tak kdyby třeba někdo chtěl stahovat, jak říká opozice, nehezky o něm, no vlastně europoslanci někteří Luftpepu, to je pan ministr Síkela bývalý,
ano.
Který se jmenuje Josef.
Josef.
O kterém teda moc nevíme, co tam vlastně dělá, kromě toho, že někde udával naposledy studny nebo elektriku někde v Africe. Tak,
kontakt za třetím světem, ano.
No, tak... Tak třeba, kdyby jako řekli dobře, tak Filipe Turku, tak budeš třeba eurokomisař a pan Josef Síkela se vrátí, tak asi by to možná třeba stačilo, co já vím, ale tak to je asi dobrá otázka na Filipa Turka.
Uvidíme. Dovol ještě jenom to hodnocení vlády premiéra Babiše. Je něco, co podle tebe může za ty 4 roky zbrzdit to jeho vládnutí, nějaký problém vnitrokoaliční, programový, viděli jsme, my jsme se o tom i bavili s mými hosty, předtím než si přišel, ono vyjádření Tomia Okamury ohledně pomoci na Ukrajinu, tak může to být něco, co tu vládu Andreje Babiše znejistí ve smyslu zahraniční politického dění a tak dále. Je něco, co Andreje Babiše ohrožuje?
No tak programové prohlášení se bude schvalovat zítra, že?
Jasně.
No, to znamená v pondělí den po tom, co my tady vysíláme. Ten program, když jsme u toho Tomia Okamury, tam v tom programovém prohlášení doposud je jedna věta v podstatě o tom, takže to není nějak jako stěžejní, každopádně asi platí tedy následující, dneska o tom mluvila i místo předsedkyně vlády a ministryně financí Schillerová, platí to, že tím, jak to ta nynější opozice zase vyhrotila v podstatě, a nejenom tím, tak to už je otázka principu. Teďka už je jedno, co řekl Tomio Okamura, nebo neřekl.
Myslíš tu reakci na to, co řekl Tomio Okamura?
Teď je důležité, a tím myslím i tu reakci tam toho velvyslance.
Ano.
Andrej Babiš jasně mluvil o tom, že Česko bude na prvním místě, bylo to v programu, v novoročním projevu, vlastenectví, které všeobjímající, to pozitivní, že pozitivní vlastenectví je snaha budovat to, kde žijeme.
Den vlajky, ano, nezapomeň na den vlajky.
Tak nemáme ani jeden, no zrovna. A to znamená jenom, jak to vysvětlilo o tom vlastenectví ještě v rychlosti, jo. Nebudeme si to dělat přednášku, oba dva jsme stejně studovali stejnou školu, takže to víme, jenom v krátkosti. Pozitivní vlastenectví je to, že se buduje místo, kde žijeme. Jo, to neznamená, že každý musí být Čech do 8. kolena, protože takové tady v podstatě v Česku skoro nenajdeš, každý má nějakou příměs, ale to je to pozitivní, že chceš budovat. Jo. My občané to víme. A to negativní je šovinismus, vymezování se vůči jakémukoliv jinému.
Ano.
Na základě pasu, původu, náboženství a podobně, protože si to nikdo nevybere, kdo se kde narodí. A teďka k tomu Tomio Okamurovi. Platí to, že prostě to bylo předseda sněmovny pro domácí publikum uveřejnil ten projev. Mimochodem, ta reakce, ale přehnaná, počkej, ta přehnaná reakce, já se přiznám osobně, že jsem původně projev Tomia Okamury neviděl. A když se to kolem toho strhlo, tak jsem si ho pustil. A věřím tomu, že naprosto geniální, prostě to si zase museli snad ve SPD zaplatit tu opozici, že se teda museli pustit všichni, aby věděli, co tam teda říká v těch 10 minutách. V těch 10 minutách je jedna věc. Druhá věc, opět, politika aktuální vlády je přece, že budeme suverénní zemí, která se nebude vměšovat jiným do politiky, jako to dělala ta předchozí vláda, a očekáváme od ostatních, že se nebudou vměšovat do naší, bez rozdílu. To jedno, jestli ta země nebo na země. To znamená, za prvé tady svoboda slova. Tahle vláda nevydává komunikační karty Foltýnovi.
Dobře, já ti rozumím, ale co ta kritika toho, že Tomio Okamura už prostě nemluvil jenom k těm svým příznivcům, ale už teď mluví z pozice předsedy poslanecké sněmovny, což je přece výrazná, důležitá pozice. Ne ta nejdůležitější, ale už to má nějak, už to není předseda SPD.
Tak, a v principu jde o následující. Máme ze svobodu slova, že si Tomio Okamura může říkat, co chce, stejně jako svobodně si může kdokoliv souhlasit nebo nesouhlasit u nás, ne? Tak, to je bod jedna. Bod dva, tak víme, jaký to má vývoj, ano. To znamená, ten velvyslanec bude pozván prostě něco z zahraničí, tam se mu to vysvětlí, že se nemá vměšovat, asi dostane nějaké upozornění případně a tím to prostě hasne. Ale to je prostě, to je jedno, jestli je to jedna nebo druhá země, prostě očekává se logicky, že jiné země nám nebudou kibicovat do našich vnitřních věcí a my nebudeme kibicovat jim. Tečka prostě.
Co se ti nelíbilo na opozici? V zásadě opozice má právo kritizovat, už tady o tom mluvil Jan Lipavský, že ten projev Tomia Okamury mu přišel jako za hranou, tak v podstatě tam, že vzniká ta snaha o to sundat Tomia Okamury z toho předsednického křesla. Není to v zásadě jako logická role té opozice?
Ne, však já jsem neřekl, že se mi to nelíbí, já jsem jenom řekl, že mě teda pobavili. Jako to, že oni jsou...
Ne, jako že to zlehčuješ, přijím to, že to zlehčuješ.
A no, ale proč já to zlehčuju? Právě proto, že oni jak byli neschopní předtím, tak jsou neschopní dál. Protože oni tím, jak to vyhrotili, tak přinutili to, že Tomi Okamurovi zvýšili ty dosahy úplně neuvěřitelně. Úplně neuvěřitelně. Udělali z toho věc z principu, jestli prostě nám může někdo ze zahraničí kibicovat do domácích věcí. Prostě oni to zase přepálili, jako. No. A takže takhle to je. A tím se teda dostáváme k té původní otázce, která byla, jestli se může na něčem rozklížovat ta koalice.
Ano, to je ta původní otázka. Co se může stát, aby se rozklížila koalice premiéra Andreje Babiše?
Tak a tady jsem to právě proto, protože jsi začal tou zahraniční politikou. Tam ten důraz na ekonomickou diplomacii, nevměšování, jak nás ven, tak venku sem, je zřejmý. Na čem by se to mohlo rozklížit, tak to je to, že by nebyl splněn ten hlavní slib, na kterém se vyhrály volby. Jo, protože pragmatická zahraniční politika, svoboda slova, potlačení cenzury, to jsou spíš ty okrajové. Ten hlavní slib byl opětovné dosažení prosperity. Kdyby se toto nepodařilo, kdyby se zase zvýšily daně, kdyby prostě služby státu, které si platíme na daních, školství, zdravotnictví, silnice a tak dále. Ano. Ještě dál nefungovaly. Jako za ministra Válka, který každý dva měsíce nám sliboval vakcíny a léky, aby nebylo nic ve finále. Tak pokud by nebylo dosaženo úspěchu na domácí scéně, protože bylo slíbeno ve volbách, a nyní je otevřený účet na 4 roky, a my to pak sečteme jako voliči za 4 roky, prostě rozklížit by se mohla ta koalice na tom, že by se nedařilo ekonomicky. Všechno ostatní jako je pěna dní a s tou opozicí. Já říkám, já to jako nezlehčuju, jako já jsem s tím v pohodě. Jako já jenom jsem si říkal, jako já, kdybych jim radil, jakože bych jim, jako, ne, jako fakt, jak víme, kdo jim jako radí, ono už jich moc není, ale to teda jsou fakt geniové. Jo. Jako já, kdybych jim radil, jak jim řeknu, tak řekněte, že s tím Okamurou nesouhlasíte, ale že teda rozhodně nechcete, že
si to dosahy.
Zvyšovat dosahy. Jo.
Úplně poslední věc, a ty jsi to slovo zmínil, je to slovo opozice. V zásadě jde mi o to, v jakém stavu je podle tebe teď opozice. Kdo je tím lídrem té opozice? Je to Martin Kupka, který už si myslí asi, že bude tím novým předsedou ODS. Může to být znovu už to jednou říkal, Vít Rakušan, tedy v té předvolební kampani v té době, kdy říkal, už jste dlouho šli po Fialové, tak teď už je dobrý jít zase po té naší barvě. V jakém stavu je podle tebe opozice a kdo je teď tím hlavním vyzývatelem premiéra Babiše?
Myslím si, že opozice je ve stavu naprostého opaření a rozkladu, ale nebude to trvat dlouho. Oni se jako oklepou a začne to na novo. Akorát, že prostě opozice momentálně nemá téma, takže jim nezbylo nic jiného, než teda zajásat, že něco řekl Tomio Okamura, protože momentálně tedy ta stávající vláda zatím plní sliby, tak zlevnění elektřiny, zastropování těch živnostníků a tak dále, takže uvidíme, jak to bude dál, ale oni tam momentálně nemají mezi sebou nikoho, kdo by to vedl. Jako Vít Rakušan je rád, že je ráda stan, vzhledem k tomu, že je dozimetr stále u soudu. Teďka chystají se audity, že jo?
Dobře, tak to jsou ty audity, dobře, tak to jsou audity na ministerstvech, tak o nich si můžeme myslet asi zase cokoliv. Taktika auditu to používají všechny strany.
Dobře, ale mě třeba by zajímalo. Jo, to já jsem předušně se vzal tomu ostatnímu. To, co je úplně rozkládá teďka, je, že se zjistilo, že ten rozpočet Zbyňka Stanjury asi nevyjde. 6. se dozvíme podrobnosti od Aleny Schillerové.
Ano.
A teďka, jako, jak to neobhájíš, mě by zajímalo jako občana, kde jsou ty moje peníze? Jak je to možný? Jako už jenom ten příšerný schodek původně plánovaný. 241 miliardy, je hrozný. Ale jak to, že ani to nestačilo, tak kde jsou ty naše peníze? A mimochodem, když se o tom teda bavíme, já musím tady ocenit ještě Petra Pavla, aby to, když jsme se tady o něm bavili, že teda si ti, kteří mu radí a píší projevy a podobně, uvědomili, to, že jsme se bavili dlouho, že občané očekávají jako to školství, zdravotnictví a tak dále, tak o tom mluvil.
Ano. Jo?
A tak, tak to je, tak jak to, že jsou tak příšerné čekací lhuty u doktorů, když už teda někteří doktoři jsou. Teď jsem viděl, jak to, že ty ceny jsou tak příšerný prostě, jak to, že jako ve školách je narváno prostě kolikrát jako to školství no, tak upadá, jako, nemo, jako, jako zdravotní pojišťovny musely být sanovány novou vládou už teď, protože je prostě vybral úplně ministr Válek a tak dále. Takže oni jsou prostě v důsledku té svojí politiky, oni nemůžu říct, a vy to děláte špatně, protože jestliže se tahle vláda nová, nebo jako můžou to říct, mají právo si říkat, co chtějí, že jo, ale by to absurdní. Každý se jim může vysmát potom, protože jestliže ta vláda převzala v půlce prosince svou odpovědnost, tak je zřejmé, že ten další rok prostě to bude rozpočtované na základě výsledků ekonomických té vlády předchozí. A teďka to, co je podle mě nejdůležitější, a proto já, abych to uzavřel, jo, proto já jsem o tom všem mluvil předtím, jako to, co řekl Tomio Okamura, to, co, kdo, jestli bude ministr Filip Turek toho či onoho a tak dále, všechno podle mě pěna dní. Jo. To, co je důležitý, je, a proto se to vyplatí teď sledovat, že nejsou peníze. Když řeknu lidově, nejsou prachy, nejsou kačky.
No,
teďka budeme sledovat, co s tím se stane. Alena Schillerová tedy upravuje rozpočet. Teďka se dozvíme, o kolik nevyšel ten Zbyňka Stanjury. V tom rozpočtu naplánovaný jsou příšerný díry. To přiznává už i ta bývalá vláda. A proto ta opozice jako momentálně nemá...
Ta přiznávala státní fond dopravní infrastruktury.
No ne, tak, přizna, tak už přizna, tak ministr Jurečka přiznal MPSV.
Na MPSV, tak.
Tak, tak, ministr Jurečka přiznal MPSV.
No, ale zase ne všude, no.
No ne, to krát byla, to mě taky pobavil. Já mám Mariana Jurečku, jako vždycky lidsky rád, že mi přijde do rozhovoru, protože to je sranda, ale takže to bere z lehkostí dobrou, ale pravda je, že to mě hrozně pobavilo, jak on se rozčeloval, že jako Aleš Juchelka chodí na ministerstvo bavit se s úředníky, že to on by nikdy neudělal, Marian Jurečka, a že to číslo 30 miliard teda rozhodně nesedí, protože podle Mariana Jurečka je to maximálně 8 až 15.
Tak.
Tak to jsem si říkal, tak co je podstata. Mě jedno, kdo tam chodí, mě je důležitý, pro mě je důležitý, že mu tam chybí 8 až 15. Takže teďka to, co se vyplatí sledovat, je ministerstvo financí, že to ovlivní náš život nejvíc.
A budeme na to čekat.
Jestli jsou peníze.
Tak.
Kde jsou peníze?
Kde jsou peníze? Kde jsou peníze? Kačky? Chápu. Tomáš Kulidakis, děkuji ti za predikci. Díky, že jsi přišel. Tomáš Kulidakis, politický komentátor.
Nasledanou.
To byl poslední host dnešního prvního novoročního vysílání Echo Primetime. Díky, že jste se dívali. Přeji vám do nadcházejícího týdne a roku ještě jednou vše dobré, mějte se hezky a příští týden se budeme těšit zase na viděnou.